15 gadu laikā ir 8 glābējsilītes Latvijas teritorijā. Visās 8 glābējsilītēs kopā ir līdz šim atstāts 61 bērns. Tā kā šis gads sākās ar ļoti traģiskiem 2 notikumiem, atkritumos tika atrasti 2 jaundzimušie, tad projekts uzsāka kampaņu drošībā. Ar šodienu. Tā ir kampaņa par emocionālā un praktiskā atbalsta iespējām grūtniecēm un sievietēm ar zīdaini. Aicinu ikvienu, kas jūt, ka ir problēma, piezvanīt, vēlreiz piezvanīt un noteikti būs kāds, kas palīdzēs.